Salmi 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä, neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaare. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Psalmit on kirjoitettu kuningas Daavidin aikana. Siis noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Mutta nyt tämän psalmin 2 äärellä me kysymme sitä, että mitä tämä psalmi sanoo oman aikamme ihmisille. Ja mitä tämä sanoo meidän oman aikamme ihmisistä. Maailma on täynnä puhetta. Jatkuvaa puhetta ja musiikkia. On uutisia. Taukoamatta tulee informaatiota joka puolelta. Voi sanoa, että maailma on täynnä meteliä. Psalmi 2 alkaa kuitenkin kysymyksellä. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Vaikka on puhetta ja tiedonvälitystä ja tuntuu, että sitä pitää sitten seurata koko ajan, että tietäisi missä mennään, niin tässä on olennainen kysymys. Onko se kaikki todella meille tärkeätä? Ja onko se edes kaikki terveellistä? Psalmin kirjoittaja sanoo, että miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Turha on sellaista, minkä varaan ei voi rakentaa. Turha on myös sellaista, jota ilmankin voi olla ja tulee hyvin toimeen. Nyt tämä maailman melu ja kohina, niin se arvioidaan tässä turhaksi asiaksi. Ja mikä tekee sen turhaksi ja jopa vahingolliseksi? Se käy ilmi seuraavasta jakeesta, jakeesta 2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Siis se, mitä puhutaan ja mitä pidetään tärkeänä, ei ole vain sen takia, että muuten asiat eivät hoidu, ne eivät luonnistu. On myös sellainen perusajatus sillä taustalla, että on noustava Herran sanaa vastaan. Se on raivattava pois tieltä. Jumalan sanalle ei tahdota antaa suuvuoroa. Siksi joka paikka täytetään ihmisten puheella, ihmisten ajatuksilla, ihmisten arvioinneilla. Korkeimmista ja vaikutusvaltaisimmista mielipidevaikuttajista lähtien noustaan Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Maan kuninkaat ja ruhtinaat yhdessä neuvottelevat. Tehdään suunnitelmia. Pidetään ihan kokouksia ja palavereita sen asian takia, että miten saataisiin raivattua pois Jumalan sana ihmisten tietoisuudesta, muistista. Ja miksi? Että ihmisten puheelle, ihmisten tarpeille, ihmisten himoille, että niille olisi vain tilaa. Siksi on saatava pois puhe Jumalasta ja Jumalan puhe ihmisten elämästä. Yhdessä neuvottelevat Herra ja hänen voideltuansa vastaan. Herra on voideltu. Kunnes Daavidin aikana se tarkoitti Israelin kuningasta, Sionin kuningasta. Kuninkaaksi voideltiin niinä päivinä. Ja se perinne on jatkunut ihan meidän päiviinkin asti. Kuninkaaksi voidellaan. Tämä on tärkeä sana, tämä voideltu. Hebreaksi se on Messiah, eli Messias. Kreikaksi voideltu on Kristus. Eli mielipidevaikuttajat ja muut vallankäyttäjät, ne vastustavat Kristusta. Maailma on sellaista meteliä täynnä, että kaiken tarkoituksena on vain Kristuksen vastustaminen. Miksi vastustetaan? Miksi vastustetaan Jumalan sanaa ja sitten niitä, jotka pitävät esillä Jumalan sanaa, saarnaavat, muistuttavat totuudesta, kutsuvat ihmisiä katumukseen ja uskoon. Kolmannessa jakeessa ilmaistaan syy tähän kaikkeen. Nämä, jotka neuvottelevat Herran voideltua vastaan, sanovat, katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. On sellainen erikoinen ajatus, joka ajaa ihmisiä eteenpäin ja saa, se ajatus saa heidät tekemään vaikka minkälaisia asioita. Ajatus vapaudesta. Ja se ajatus vapaudesta on sellainen, että kun jokainen ihminen saa tehdä oman mielensä mukaan, niin se on vapautta. Kun kukaan ei käske, kun ketään ei tarvitse totella, kun ketään ei kunnioiteta, niin se sitten on olevinansa vapautta. Ja jotka muistuttavat totuudesta, jotka muistuttavat siitä, että hyvät ihmiset, ajatelkaa kerrankin itse, älkää menkö yleisen mielipiteen mukaan, massan mukana, niin näitä pidetään ihmisten orjuuttajina, sellaisina, jotka kahlehtivat sitä vapautta. Nämä sitovat heitä monilla köysillä. Niinpä tässä sanotaankin, että katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Kun vain yhteiskunta ja elämä saataisiin siivotuksi Jumalan sanasta ja sen viimeisistä rippeistä, niin sitten kahleet ovat poissa, köydet on katkaistu, sitten on vapaus. Tällainen on maailman meno, mieli, ja tästä asiasta pidetään meteliä. Psalmin 2 mukaan se varmasti oli täyttä totta psalmin kirjoittamisen aikaan. Mutta kun sanoin, että kysymme sitä, mitä tämä psalmi kertoo oman aikamme ihmisistä ja maailman menosta, niin tuskin tarvitsee enempää selittää, että ihan samat asiat ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä. Mutta tämä maailman meteli, turha touhu, kaikesta uhuaminen, kaikenlaisten olemattomien asioiden eteenpäin vieminen, se ei jää ilman huomiota. Kyllä se nähdään ja se kuullaan. Se kuullaan jopa taivaassa asti. Ja taivas vastaa. Neljäs jae sanoo, mitä taivaassa tapahtuu. Miten taivas vastaa? Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Jumala katsoo ja näkee ja murehtii. Voi lapsi parat, ettekö te ymmärrä? Ajattelisitte nyt kerrankin itse, mikä on totta, mikä on kaunista, mikä on puhdasta, mikä on pyhää ja pysyvää. Mutta te ette tahdo. Voi teitä. Se on itkun sekaista naurua. Kumpa te ymmärtäisitte, mitä te olette tekemässä, mihinkä te olette menossa. Nauru ja myös Jumalan puhe, ne tulevat taivaasta ja ne kuuluvat. Jae 5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Kaikkien on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio. Ja sitä ei voi kukaan väistää. Sinä päivänä ei enää kukaan nouse kommentoimaan. Kaikkien polvien on notkistuttava. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Mutta sitä ennen ja siihen päivään asti kuuluu julistus. Tulkaa, tulkaa minun tyköni te luopuneet lapset. Tulkaa, palatkaa luokseni. Jae 6. Minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Tämä varoituksen sana, se ei ole pelkkää uhkausta. Se, että Jumala puhuu heille vihassansa, ei ole se väistämätön viimeinen sana. Sillä siinä, missä Herra ilmoittaa totuutensa, siinä hän myös ilmoittaa sen, että vielä on armon aika. Ajatelkaa itse ja ymmärtäkää. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Maailman meno, sen uho, sen meteli, kaikki se, mikä näyttää pyörittävän meitä sinne ja tänne, jonka varassa tuntuu kaikki seisovan, ei ole se vallankäyttäjä, jonka hallussa on kaikki. Kaikki valta, voima ja kunnia. Valta on edelleen Herran. Kuningas tulee valtakuntaansa. Kuningas tulee Sioniin, asettuu pyhälle vuorellensa. Ja sieltä julistetaan uutta aikaa, uutta hallitusvaltaa, ihan uutta elämää. Sion, se on Jerusalemissa. Pyhä vuori, joka on Sionissa ja Jerusalemissa, näin me kristityt saamme ajatella, se on Golgata. Golgatalla kuningasten kuningas osoitti valtaansa. Golgatan keskimmäisellä ristillä ihmisen järki näki ja ymmärsi vain sen, että se oli häväistyksen paikka. Se oli halveksittava paikka. Se oli tuho ja turmion paikka. Mutta juuri siinä alennustilassa, siinä orjan tappura kruunulla kruunattu kuningas osoitti valtansa ja voimansa. Seuraavat jakeet puhuvatkin tämän Sionin kuninkaan asemasta ja vallasta. Tässä näissä sanoissa saamme huomata sen, että tämä Sionin kuningas, hän jopa puhuu tässä minä-muodossa, mitä hänelle on tapahtunut, mikä on hänen asemansa ja valtansa. Kun me luomme uutta testamenttia, niin monissa kohdissa, joissa tulee esille Herran Jeesuksen valta ja voima, niin viitataan juuri tähän psalmiin 2 ja näihin sanoihin. Jae 7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Vaikka tämä on alun perin kuningas Daavidiin viittaava psalmi, niin nämä sanat, nämä eivät sovi kuningas Daavidin suuhun. Täytyy olla joku, joka on Daavidin kaltainen, mutta kuitenkin paljon enemmän kuin Daavid. On kysymys hänestä, joka todella voi sanoa olevansa Jumalan poika. Totta on, että Jumalan poiksi saatettiin sanoa kansakunnan hallitsijaa, kuningasta. Mutta tämän arvonimensä kanssa he olivat vasta esikuvia siitä hänestä, joka todella voi ottaa käyttöönsä tämän arvonimen. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja jae 8. Anon minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Tämä kuningas tietää, mistä puhuu. Hänelle on annettu kaikki valta ja voima. Hänelle kuuluu kaikki kunnia. Muistattehan sen, miten alkoi se lähetyskäsky, jonka Jeesus antoi opetuslapsillensa pääsiäisen jälkeen. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Joka lausuu nämä sanat, hän todella on se, jolle kuuluu valtakunta, voima ja kunnia. Siksi hänen nimensä kuuluu olla pyhitetty nimi. Siksi meidän tulee pyytää sitä, että se valtakunta, joka vääjäämättä kyllä tulee, että se tulisi meidänkin keskuutemme jo nyt armon ajassa, niin että Jumalan tahto saisi alkaa tapahtua siellä, missä me olemme ja liikumme. Että kuningas saisi hallita valtakunnassansa. Ja saisi nimensä kiitoksen hänen opetuslastensa suusta. Jae 9. Se kertoo edelleen Sionin kuninkaan asemasta ja vallasta. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Kun Herra Jeesus oli alennuksen tilassa, häntä häväistiin kuninkaallisilla esineillä. Ne olivat muka kuninkaallisia esineitä, mutta häväistyksen välineitä. Orjan tappura kruunu, purppurainen, likainen sotilasviitta. Ja valtikaksi annettiin heikko ruoko. Mutta tässä sanotaan, että nyt valtikka on ihan toisenlainen. Se on rautainen valtikka. Eli hänellä on todella valta kaiken ylitse. Hänellä on voima. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Kun näillä sanoilla kuvataan Sionin kuninkaan asemaa ja valtaa, tämä ei ole vain puhetta, jonka tarkoitus on pelottaa tai herätellä näitä ruhtinaita ja kuninkaita ja vallankäyttäjiä. Ennen kaikkea tällä kaikella tahdotaan viedä läpi se viesti ja sanoma, ajatelkaa nyt lopultakin itse, ajatelkaa itse. Voidaan sanoakin, että herääminen, hengellinen herääminen, se on järjen käyttämistä. Järjen käyttämistä sillä tavalla, että etsitään sitä viisautta, joka on Jumalan viisautta. Kallistetaan korva Jumalan sanan puoleen. Katse tarkkaa niitä kirjaimia, jotka todistavat Jumalan valtasuuruudesta. Ja sitten mietitään niitä asioita ja sisäistetään, muistellaan niitä ja puhutaan toisille. Herääminen on järjen käyttämistä. Se on tosiasioiden tunnustamista. Kaikkien on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio. Mutta pelastus tulee Herralta, meidän Jumalaltamme. Kuolema ja tuomio ei ole se viimeinen sana. Se ei ole se viimeinen hälyääni, joka kuuluu tässä maailmassa. On oleva Herra, joka sanoo viimeisen sanan multien päällä. On oleva lunastaja, se kuningas, joka elää ja vaikuttaa ja kaikki on hänen kädessänsä. Ja kesä 10 sanotaan ja jopa huudetaan sitä, että tulkaa siis järkiinne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Kuninkaat ovat vallankäyttäjiä, niitä joillekka periaatteessa kaikki on mahdollista. Mitä ne kuninkaat nyt sitten ovat tänä päivänä? Rahamiehiä, mielipidevaikuttajia, vaikka sitten ihan poliittisia johtajia. Kaikista niistä on kuitenkin kysymys. Tulkaa järkiinne myös te talousmiehet ja tuomarit, juristit. Te, jotka kuljette viisaitten maineessa, ymmärtäkää, mikä elämässä on olennaista, mikä on totuus kaikesta. Ottakaa nuhteesta vaari. Nuhde viittaa siihen, että meidän tulee nöyrtyä, kun Jumala puhuu. Nöyrtyminen on sen kuulemista ja kuuntelemista, mitä Herra sanoo, ja sitten myös tekemistä sen sanan mukaan. Viisaat miehet, järkimiehet, teillä on vielä yksi läksy opittavana. Ajatelkaa nyt kerrankin itse, älkää menkö massan mukana. Tulkaa järkiinne, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Jumalan pelko, se on todellista viisautta. Se on oikeaa puhetta, muistamisen arvoista asiaa. Jumalan pelko on viisauden alku. Mutta mikä onkaan kaikkein vähiten puhuttu ja uutisoitu asia meidän yhteiskunnassamme, meidän tuttavapiirissä ja ehkä ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä. Eikö se juuri ole Jumalan pelko? Siitä meillä on puutetta. Ja kun Jumalan pelko puuttuu, niin silloin on käyty tyhmiksi. Ei ole ajateltu itse. Koska Jumalan pelko on viisauden alku. Psalmi 2 päättyy jakeeseen 12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tämä viimeinen jae ilmaisee sen, miten se voi toteutua, mihinkä edelliset jakeet ovat ohjanneet ja kehoittaneet. Ystävyys pojan kanssa pelastaa. Hänen kanssaan kannattaa olla hyvissä väleissä. Hänen seuraansa kannattaa hakeutua. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Kysymys on siitä pojasta, josta on kirjoitettu. Niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänen kanssaan kannattaa olla hyvissä väleissä. Hänen tuntemistaan kannattaa tavoitella. Hänen vihansa syttyy äkisti. Se on väistämätön tosiasia. Mutta kuitenkin, autuaita, onniteltavia ovat kaikki ne, jotka häneen turvaavat. Kysymys on totuudesta, mutta myös ihmeellisestä armosta. Autuaita, onniteltavia ovat ne, jotka häneen turvaavat. He saavat armon. Ajatelkaa itse ja ymmärtäkää se, että lopuksi vain armolla on merkitystä. Anteeksiannolla on merkitystä. Sen ymmärtäminen ja tunnustaminen, se on viisautta. Siitä meidän tulee puhua. Sitä asiaa meidän tulee itse ajatella ja muistella ja siihen syventyä. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille viaksi heidän rikkomuksiansa. Ja meille hän uskoi tämän sovituksen sanan. Se on puhetta, jota kannattaa kuunnella. Se on totta. Se on aivan jotain toista kuin maailman melu ja meteli.